Bos días. Hoxe estamos na Radio Tui, neste espazo dedicado á lectura, os nenos e nenas de quinto B do CEIM número 2. Seguro que xa escoitaches falar do libro que traemos. Imos dar unhas pistas, a ver se recoñecedes.
Bieito Dubidoso naceu na cidade galega de Tui. O seu pai era comerciante en Sílgaros e Viños. A súa nai lía libros en arameo. E el era mago, aínda que ninguén o soubese fora dos da casa, pois a súa familia temía que acusasen de practicar a bruxería.
Así comeza o conto. Seguro que xa adivinastes, O Pequeno Mago, unha historia de aventuras e amores que nos leva a Galiza na época medieval, concretamente a nosa cidade de Tui.
Sabedes, naquela época Tui era unha importante cidade, capital de provincia, un sitio estratégico á beira do río Miño, no que moitos cabaleiros estaban desexando entrar ao servicio do obispo de Tui, que era que mandaba na cidade.
Nunha ocasión, un grupo de invasores normandos viñeron para saqueala. O noso conto vai comenzar xusto aquí, neste momento.
Tedes idea de quen puido escribir esta historia?
O relato está escrito por Roque Cameselle, que é un escritor e director de cine galego. Roque Cameselle naceu en Tui e mesmo estudou no noso colexio.
Por iso as aventuras que nos contan este libro desenvólvense na nosa cidade.
Que ganas teño de saber máis sobre esta historia?
Pois todo comeza cando uns perigosos piratas atacan a pequena cidade de Tui, dispostos a saqueala. Bieito Dubidoso, un neno de 9 anos que ten unha maxia sorprendente, consegue que os malvados guerreiros escapen das nosas terras.
A noticia da súa maxia esténdese por todas partes, e a partir dese momento Dubidoso será coñecido por todos como o Pequeno Mago.
Xunto coa súa inseparable amiga Destreza, vivirán unha morea de máxicas aventuras. Tamén terán que enfrontarse ao poderoso obispo Xoán, señor e dono da cidade de Tui.
Conseguirá o Pequeno Mago vencer a tan poderoso inimigo?
Ademais de Bieito, as personaxes principais que podemos atopar no libro son Destreza, a mellor amiga de Dubidoso, compañeira inseparable de xogos e aventuras. Bieito a libera dos piratas normandos que a tiñan secuestrada.
O bispo Xoán, inteligente, astuto e malo, que non dubida en utilizar calquera medio para conseguir os seus propósitos. Calquera arma para perxudicar o noso protagonista.
Sara Domedouro, amiga do bispo Xoán, intrigante e malvada. Unha muller que empregaba toda a súa inteligencia para facer mal.
Pedro Cabaledo, o pai de Bieito, comerciante respectado na vila pola súa nobreza e amabilidade, preocupado por protexer o secreto da masia do seu fillo.
Con todas estas personaxes desenvólvese unha historia xea de aventuras, sorprendentes e emocionantes, que nos manteñen en tensión ata o final.
Facedme caso, merece a pena ler o libro. A historia é entretida e poucas veces atoparemos un relato onde a acción se desenvolva en sitios que xa coñecemos.
As ilustracións de personaxes e as paisaxes son moi orixinais e podemos recoñecer moitos sitios, como a catedral, o río Miño, a zona vella. E mesmo podese ver no cine, xa que o mesmo autor inspirouse neste libro para realizar unha película co mesmo nome.
O Pequeno Mago, de Roque Cameselle, editado por Xerais. Non pode faltar na vosa biblioteca.
Xa vos deixamos ata a próxima. Dende o CEIM número 2 de Tui, Iago,
Lucía,
Alba,
Candela,
Pablo
e Rafa
vos recomendan a seguir lendo.